Volby do Evropského parlamentu i události na Ukrajině nás vedou k promýšlení těch nejzákladnějších otázek, na kterých stojí naše civilizace. Jednou z nich je místo práva a spravedlnosti v naší společnosti. O podstatě právního státu si v dnešních výzvách přítomnosti bude povídat Petr Vaďura se svým hostem, profesorem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze Janem Sokolem.
Jak je vlastně propojen stát s právem?
No, to je důležitá otázka. V moderní době se soudí, že stát a právo je skoro jedno a za komunistů se to takhle i učilo. Dneska víme, že právo je starší než stát. Ta společnost se začne organizovat nejdřív tím, že někdo řeší konflikty. A právo je zásadně a primárně nástroj na řešení konfliktů. Vyvíjí se tak, že nahrazuje pomstu. Pomsta je v lidské společnosti nebezpečná a právo je nástroj, jak zabránit pomstě a svěřit rozhodování třetí osobě. Což může být kolektiv, v mnoha kmenech je to nějaká rada starších, nebo je to nějaká charismatická osoba, to čtenáři znají z Jiráskových starých pověstí o Libušině soudu. Tak Libuše je takový typický charismatický soudce. No a nebo je to potom panovník a v moderním uspořádání je to oddělená moc, jedna z těch složek státní moci. Právo vlastně začíná tím, že řeší konflikty. Když se v tom začne dělat trošku systém, tak ti soudci si usnadňují práci tím, že dodržují precedent. Že řeknou, bude to tak a tak, poněvadž už jsme to jednou udělali. To je strašně důležitá věc. Když se ten precedent uchytne, tak se může stát, že se z něho formuluje pravidlo. A to je potom zákon v tom našem dnešním slova smyslu, to znamená psaný text, který něco zakazuje nebo nařizuje. Ale ten psaný zákon nemůže jen tak spadnout z nebe, ten navazuje už na to, že je jakási organizace toho rozhodování, kterou lidé chápou jako spravedlivou, víceméně. A když se tohle podaří a lidé si ta pravidla zapíšou do hlavy, tak to právo vykonává další funkci, možná dneska ještě důležitější než to řešení konfliktu, a to je předcházení konfliktu. Jakž tak vzdělaný člověk si spočítá na prstech, co nemá dělat, aby se nedostal do konfliktu se zákonem, jak se říká. A na tomhle pak vzniká to, co je sen každého, nejenom politika, ale také ekonoma, a to je právní jistota. To znamená stav, kdy člověk se může spolehnout, že když neprovede určité věci, tak se nemá čeho bát.
Žijeme ve státě, kde je právní jistota?
Právní jistota nikdy není úplná, to je ideál. U nás je to, myslím si, jedna z takových slabších míst, pač český právní systém, soudní systém je hodně složitý, má spoustu instancí. Vzdělání těch soudců je hodně rozmanité, takže často si nerozumějí a občas si jakoby se kříží v těch svých názorech, což právní jistotu velmi oslabuje. Mimo jiné součást té právní jistoty je vymahatelnost práva. A když soudní procesy trvají dlouho, to není jenom český problém, to je dneska všude na světě, že se to táhne, no tak je ta vymahatelnost problematická a tím pádem i ta jistota.
V souvislosti s církevními restitucemi se hodně otevíralo téma, jestli je možno zrušit nějaký právní předpis, který přijala jedna politická garnitura, když nastoupí jiná. Vzniká potom právní nejistota v takové situaci?
To je strašná věc, zejména kdyby se jednalo o majetkovou záležitost. V té diskusi se to kamuflovalo. To není jenom jedna politická, to přijala parlamentní většina, to znamená vláda a to znamená český stát. A nezačal s tím před 2 roky, nýbrž hned po převratu v restitučních zákonech se uznalo, že s tím musí něco udělat. Takže tam po 20 nebo 23 letech to říct, že to byl omyl, to opravdu není možné. To je konec právní jistoty, který by se České republice tedy ekonomicky strašně vymstil.
Odkud se vlastně bere mandát, který mají volení představitelé, k tomu, aby vytvářeli pravidla pro život v nějaké společnosti?
ty starší společnosti spoléhaly buď na osobní charisma toho nějakého vůdce, který se zpravidla legitimoval nějakým vztahem k předkům nebo k bohům nebo k bohu a tím pádem měl oprávnění přijímat zákony. To se nikdy nespochybňovalo. Otázka, o které se dlouho diskutovalo, je, jestli i ten panovník je vázán těmi zákony. Starověký a středověký pohled byl ten, že jimi spíš vázán je. A že je sice může změnit, ale když je nezmění, tak je musí poslouchat. Samozřejmě, že sám sebe nemůže potrestat. A z tohohle vznikl ten požadavek oddělení těch mocí, aby bylo, kdo může potrestat i toho panovníka. V raném novověku se naopak prosazovala představa, že panovník je vyňat z těch zákonů, že se na něj nevztahují, protože on je nad nimi. A tedy moderní představa rule of law, tedy vlády zákona, navazuje na staré Platónovo, že v obci musí vládnout zákony a ne lidé. Když vládnou lidé, je to vždycky libovůle. A ta jistota, o kterou jde, ta vzniká tím, že tedy nevládnou lidé, nýbrž zákony. Pravda tedy v interpretaci soudců. Ta soudní moc sice nemá v ruce moc velký meč, ty silové rezorty jsou jinde, ale právní stát vzniká tím, že výkonná a konec konců i zákonodárná moc poslouchá ty soudy, i když oni ji nemůžou zavřít nebo nemůžou ji strestat. A přece se legitimita vlády chápe tak, že závisí na tom, že ta vláda poslouchá ty zákony a soudy.
V souvislosti s Evropskou unií dnes máme možnost, když se nedomůžeme spravedlnosti v našem státě, ještě se odvolat k jakési vyšší instanci evropské. Kde se vzala tato cesta zajištění práva spravedlnosti?
To je součást té evropské integrace, protože ona míří k tomu, aby lidé se cítili jistě nejenom ve své zemi, ale v celé Evropě. Aby mohli zvnitřňovat něco, co platí všude, po celé Evropě. To je důležité pro obchodníky, pro podnikatele a tak dále, konec konců i pro turisty, aby se nemuseli v každé zemi učit, že to tam je jinak. Tohle je samozřejmě složitý proces, proto také ta evropská instituce velmi brzy si zřídila parlament, který je přímo volený občany a má tedy tu zákonodárnou legitimitu, stejně jako ten český nebo rakouský nebo irský třeba.
Říká host našeho pořadu profesor Jan Sokol. Za okamžik budeme v našem rozhovoru pokračovat a budeme si povídat o tom, kde vlastně má evropské právo své kořeny. Ve výzvách přítomnosti je naším hostem profesor Jan Sokol. Povídáme si o právním státě. Pane profesore, říká se, že naše civilizace je postavena na dvou pilířích, a to je židokřesťanská civilizace a potom antická kultura. Když se podíváme na ten náš právní systém, tak z čeho více čerpá? Z toho židovského právního řádu, myšlení, anebo spíš z antiky?
To se asi takhle těžko dá říct, protože z toho specificky židokřesťanského směru přišly spíš ty obsahy. Takové věci, jako je nedotknutelnost lidské osoby nebo jedinečnost lidské osoby, požadavek lidské svobody, odpovědnost člověka před Bohem a tak dále. Kdežto ta právní technika, tu samozřejmě i židé, i pak křesťané převzali z antiky a ta antika to čerpala ze zdrojů z Blízkého východu. Souvislost s egyptskými nebo babylonskými, sumerskými zákoníky je zřejmá. To, co oni do toho přinesli, je jednak jakási systematičnost a potom to, že jedna věc jsou zákony a druhá věc je soud. Takže třeba řečtí filozofové se zabývali hlavně těmi zákony. Ale už u Aristotela najdete poznámku o tom, že ten zákon nestačí a že musí ještě být také spravedlivý soudce, který ho správně přečte a uplatní. A tohle pak se rozvinulo hlavně v Římě, kde se to právo stalo takovým běžným nástrojem a soudy hrály čím dál tím větší roli. Takže tam se začala pěstovat i jakási právní věda toho výkladu. Samozřejmě římský zákoník starý je poměrně jednoduchý, vlastně primitivní, ale ta věda, která se kolem toho vytvářela, byla neobyčejně hluboká a když ji ve vrcholném středověku Evropané objevili na přelomu 11. a 12. století, tak to byla úplná revoluce a najednou začíná církevním právem. Protože papežská kurie, která se tenkrát osamostatňovala, chtěla se oddělit od toho císaře, pochopila, že nemá žádnou armádu a tak dále a že vlastně její síla je v tom, že vytvoří právní systém. Chytřejší panovníci to velmi rychle začali napodobovat a takhle vznikl evropský, spíše kontinentální systém založený na římském právu a na zákonném systému.
Mluvíme-li o právní společnosti, tak je asi důležité také se zmínit o rovnosti před zákonem. To je výdobytek jak starý?
Jakmile začne platit právo, tak tam nějaká rovnost před zákonem je. Je jenom otázka, kdo se může toho práva účastnit. A to je v těch starověkých společnostech vesměs pouze svobodný muž a často dokonce majetný, to znamená občan. A vlastně velká část historie starého Říma je to, jak se ti neurození, jak se domáhají účasti na tom občanství. Ve 3. století našeho letopočtu už dostali všichni svobodní lidé občanství, ale samozřejmě jenom muži. Rovnost pochopitelně není nikdy úplná, protože ten bohatý člověk si může dovolit se soudit a vzít si advokáty a tak dále. Původně třeba trestní právo fungovalo tak, že ten poškozený musel toho pachatele najít, usvědčit a dopravit k soudu. To teprve v průběhu dějin postupně přebírá stát. Místo toho takzvaného akuzačního principu začíná platit inkviziční princip, kde státní orgán sám hledá zločince, hledá důkazy, zatkne ho a nakonec ho sám potrestá. Tohle všechno ve velmi starých dobách římských musel si ten žalobce udělat sám. A naopak moderním společnostem chybí velmi moudré opatření skoro všech starověkých zákonníků, které omezuje sudičství. A říká, takhle to má třeba Chamurabi, že když někdo někoho obviní a nedokáže to, tak bude potrestán tím, co chtěl sám vymoct. Takže když by se soudil o 100 tisíc, tak když je nevysoudí, tak je zaplatí. To moderní právo nemá a myslím si, že něco takového bude jednou potřebovat. Když ten soudní proces je vlastně zadarmo, tak lidé se soudí, i když všichni vědí, že to je nesmysl.
Čas od času, zvláště před volbami, se objevují taková jednoduchá řešení, která vycházejí z toho, že všechno je moc složité, že v zákonech se nikdo nevyzná a že vlastně ten parlament je taky zbytečný. Nenahrává to tendencím po jednoduchosti a po silném vůdci?
Ano, to volání po silném vůdci plyne z toho, že ten legitimní systém je složitý. A myslím si, že jak povinnost politiků a konec konců i těch právních učenců se snažit ho udělat účinnější. Protože když se jim to nepodaří, tak jednoho krásného dne lidé bouchnou do stolu a řeknou, my chceme, aby někdo vládl tvrdou rukou a už si neuvědomí, že to dopadne taky na ně. Ale všichni ti hrozní diktátoři se vždycky k moci dostali tím, že najednou všechno bylo jednoduché. Všem hlavy dolů a je to. Takže starost toho státu je také to, aby, řekněme, z hlediska sebezáchovy se snažil o účinnost legálního postupu a cesty práva, aby to právo opravdu vládlo.
V souvislosti s arabským jarem a s jeho důsledky se dnes říká, že v těch zemích, kde proběhly revoluce, dochází k úplné destrukci státu a destrukci práva, vymahatelnosti práva. Myslíte, že u nás i v případě nějakých otřesů ekonomických, politických k něčemu takovému by nemohlo dojít?
Já tedy pevně doufám, že ne a myslím, že jsou proto i důvody, protože jednou z těch důležitých věcí, které tomu brání, je majetek. Já nejsem žádný zastánce nějakého plutokratismu, ale je pravda, že jakmile lidé mají majetek, tak potřebují, aby v té zemi byl pořádek. Ten, kdo nic nemá, tak nic neztratí, tak může přijít samozřejmě o život, ale lidé, kterým záleží na tom, aby věci fungovaly podle nějakých pravidel a předvídatelně, tak to jsou vždycky lidé, kteří jsou zámožnější. A protože česká společnost není úplně chudá, tak si myslím, že to je jakási záruka. No a druhá podstatná záruka je ta Evropa. Protože v jednotlivých evropských zemích, to jsme si vyzkoušeli, lidé mohou zblbnout a zvolit si nějakého diktátora, ale je málo pravděpodobné, že by se to stalo v celé Evropě. A z tohohle hlediska je ta evropská záruka strašně důležitá.
Říká ve Výzvách přítomnosti Jan Sokol. Byl hostem Petra Vaďury. Nedělní doteky víry končí. Pěkný večer s Radiožurnálem přeje Markéta Šindelářová. Za okamžik jsou tu zprávy.